Via Latina, capitulum secundum, Romulus et Remus. Romulus, Remusque, in casa Laurentiae et Faustini habitant. Ii in campo Albano laeti crescunt. Laurentia et Faustulus Romulum Remumque curant. Quid agit? Laurentia Romulum tollit, atqua eum nutrit. Ecce Remus plorat. Laurentia Remum audit, eumque tollit et nutrit. Gemini rident. Vita geminorum beata est. Ii vitam beatam habent. Romulus et Remus cum Laurentia habitant et eam diligunt. Etiam Faustulum diligunt. Faustulus et Laurentia vitam beatam cum geminis agunt. Ii geminos diligunt, et eos bene curant, sed in campo Albano sunt rumores. Viri et feminae dicunt, Romulus Remusque non sunt filii Faustuli et Laurentiae. Mater eorum in oppido habitat. Faustulus rumores audit et timet. Romulus Remusque non iam pueri sunt, nequa in casa manent. Gemini in campo cum Faustulo laborant. In eo Faustulus vacas custodit. Quid agunt Gemini in campo? Ii Faustulum juvant. Gemini pastores sunt. In campo Albano vacae erant. Gemini vacas ducunt et eas custodiunt. Ii enim pastores probi sunt. In silva sunt latrones. Latrones viri in probi sunt. Nam vacas rapiunt. Easque in silva occultant. Salve. Romulus et Remus latrones quaerunt et cum iis pugnant. Officium geminorum arduum est, sed ii officium bene faciunt, nequa id neglegunt. In campo Albano sunt multi pastores. Ii quoque officia bene curant, nequa ea neglegunt, nam probi sunt.